რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვის ხელისუფლება მოქალაქეებს აფრთხილებს, ნუ გამართავენ ძმებ ნავალნების მხარდამჭერ აქციას. აზერბაიჯანში გაათავისუფლეს რამდენიმე უფლებადამცველი პრეზიდენტის მიერ 87 პატიმრის შეწყალებასთან დაკავშირებით. ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანძრის შემდეგ დაკარგულებს შორის საქართველოს ერთი მოქალაქეა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მოსკოვის ხელისუფლება მოქალაქეებს აფრთხილებს, ნუ გამართავენ საპროტესტო აქციას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის მხარდასაჭერად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, მოსკოვის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ალექსეი მაიოროვმა თქვა, რომ სამართალდამცველები შეაჩერებენ ყველა არასანქცირებულ დემონსტრაციას. ალექსეი ნავალნი, რომელსაც სამართლმა 3.5 წლით პირობითი საშელი შეუფარდა, თანხლითობაში ბრალდებით ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს და თანამემამულეებს პროტესტის გამოთქმისკენ მოუწოდებს.
ეს ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
უთხრა დღეს ნავალნი მოსკოვში სასამართლოსთან შეკრებილებს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება მისთვის პირობითი საშელი შეფარდების, ხოლო მისი ძმისთვის, ოლეგისთვის, 3.5 წლით პატიმრობის მისჩის თაობაზე. სოციალურ ქსელ ფეისბუქით 18,000-მდე ადამიანმა გამოთქვა მოსკოვში კრემლთან მდებარე მანეჟის მოედანზე დღეს სახამოს პროტესტის გამოხატვის სურვილი. ცნობების თანახმად, სამართალდამცველები უსაფრთხოების მკაცრ ზომებს მიმართავენ მოსკოვის ცენტრში. რუსეთის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივებს ირანის სპირთულ პროგრამასთან, სირიის კონფლიქტთან და სხვა საერთაშორისო საკითხებთან მიმართებით. რუსეთის საგარეო წყობის ეს მკვეთრი განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მაგნიცკის სიაში რუსეთის კიდევ 4 მოქალაქის შეყვანის თაობას. შეერთებულ შტატებში ამპირებს მიიჩნევენ მაგნიცკის საქმის გამოძიებისას ადამიანის უფლებათა დარღვევაში მონაწილეებად. იურისტი სერგეი მაგნიცკი, რომელიც რუსეთის მართლ წრეებში კორუფციულ სქემას იძიებდა, 2009 წელს მოსკოვში წინასწარი დაკავების იზოლატორში გარდაიცვალა. აზერბაიჯანში გაათავისუფლეს ახალგაზრდულ ორგანიზაცია ნიდას ორი აქტივისტი, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნეოდნენ. ისინი გამოუშვეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ 87 პატიმრის შეწყალებასთან დაკავშირებით. შეწყალებულებს შორის არის რამდენიმე ადამიანი, ვისაც საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტპატიმრებად მიიჩნევენ. ნიდას აქტივისტები უზეირ მამადოვი და ზაურ გურბანლი უკვე გამოუშვეს. ისინი 2013 წლის დასაწყისში იქნენ დაპატიმრებული ანტისამთავრობო აქციაში მონაწილეობის შემდეგ. ალიევის მიერ შეწყალებულ პატიმრებს შორის არიან დაპატიმრებული ჟურნალისტები ავა ზეინალოვი და სერდარ ალი ბეილიც. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც შეიწყალა პატიმრები, კერძოდ 84 მშავდებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარი ზვიად ქურიძის განცხადებით 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, საშელ ასრულების დაწესებულებებიდან დღესვე გათავისუფლდა. ზერც კი დარჩენილი საშელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილ სამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იტალიაში იმყოფება. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელო აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაიღუპა 10 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 43 ადამიანი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ხადურმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში შესრულება 30 დეკემბრის დილის მონაცემებით 100.3% შეადგენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შენ She waited till it got 9 below 0 And put me down for another man I'll give her all my money All of my loving and everything my money all of my loving and everything it done got 9 below 0 and she done put me down for another man
Conversation. You know the time is good. He said, "Oh, I know."
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Flows on down. You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. You know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating so fast, I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. All right, you hear me, Tommy? You hear me, Tommy? To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the elevating woman in town.
this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Been away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოს. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan Hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 20.30'da 107.4 FM dalgalarında kulak asmak olar.
Salam. Azadlık bölgelerdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə son 10 ildə ilk dəfə güclü leysan və külək olub.
Nə qarşıdır, nə? Qarşıdırək ya, o tər, hər, hara nə qaldı, hər yan dağılır. Hər yan dağılır. Evlər masıb, bütün su.
İsmayıllıda bazar davasına məhkəmə son nöqtəni qoyacaq.
Məhkəmə verdiyim yoldaş adamlar, işçilər, onlar yer pulum verməyiblər. O səbəbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdır, çıxacaq.
Zakatalada dindarların saqqalını niyə zorla qırxdırırlar?
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni yəni apardılar, dəlliyə yəni saqqalını qırxdılar. Bəyən təhqiramış sözlər də işlətdilər.
Astarallar niyə əkdikləri kartofu sata bilmir?
Deyir, tamojla buraxmırlar da, tamojda maneçilik yaradırlar, ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, maya dəyərini çıxartmır.
Ötərin nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Qərb bölgəsinə leysan və güclü külək ciddi ziyan vurub. Ziyan daha çox Gəncə şəhərinə dəyib. Aramsız yağış güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb. 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb. Xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, sibil qutusu, parklarda oturacaqlar yararsız hala düşüb. 50-yə qədər avtomobilin üstünə ağac aşıb. Daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
İyunun 10-da Gəncədə güclü leysan və külək ciddi fəsadlar yaradıb. Yüzlərlə ağaclar aşıb, evlərin dam örtüyü dağılıb, su basıb və 4 nəfər yaralanıb. Gəncə şəhər Əl-Nəzmi küçəsinin sakini Solmaz Abbasova deyir ki, 2 ay əvvəl təmir etdirdiyi evi bərbat hala düşüb. Dam örtüyü tamamilə yararsız haldadır. Evini su basıb.
Bəs görüb nədir?
Yaşlı Solmaz Abbasova deyir ki, son 10 ildə Gəncədə belə fövqəl hadisə baş verməmişdi.
Nə qaldı? Nə? Qarşıdırək ya, o tər, hər, hara nə qaldı? Hər yan dağılır. Hər yan dağılır. Evlər masıb, bütün su.
Başqa bir sakin Şaban Qurbanov deyir ki, günlər keçsə də adiyyatı qurumlardan dam örtüklərinin təmiri ilə bağlı bir cəhd edən yoxdur. Məcbur qalıb evin üstünə selofan örtüklər düzəldirlər.
Bu fələkətdən qış azad dağılıqdan mısır, eləndə onun qışan sürəyidir, yağış yağır.
Tələfiz edəndə salafanın azadan çəkimən gəldi, ben ona gəldi. Göy yağmış, göy ama böyle zərət sənməmiş. Sənə yaman çox zərət sənməmiş. Yazda bir 30-40 kvadrata qədər yerdi, zərər verilmişdi deyə.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi Leysanın Gəncəyə vurduğu zərəri hesablamağa başlayıb. Nazirliyin müavini Oruc Əli Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qrup Gəncə şəhərinə səfər edib. Zərər çəkmiş evlərə baxıb, siyahıya alınma aparılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ziyanın nə qədər olması ilə bağlı məlumat bir həftəyə dək ictimaiyyətə açıqlanacaq. Gəncə sakinləri belə fövqəl hadisənin Gəncədə son illərdə müşahidə etmədiklərini deyirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Monitorinq üzrə Departamentinin direktor müavini Mətanət Əvəzova isə deyir ki, belə iqlim şəraiti qərb bölgəsi üçün xarakterikdir. Əlavə edir ki, son illər bu qədər güclü leysan və küləyin olması iqlimdə baş verən dəyişikliklə bağlıdır. İyunun 10-da axşam saatlarında Gəncədə aramsız yağan yağış və güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb. 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb. Xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, zibil qutusu, parklardakı oturacaqlar yararsız hala düşüb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə 200-dən artıq iri gövdəli ağac aşaraq küçə və prospektlərdə avtomobilin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bundan başqa 50-yə qədər avtomobil ağacların aşması nəticəsində ziyan görüb. 27 qaz təsərrüfatı və 30-dan artıq yarım stansiya sıradan çıxıb.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir neçə ay öncə İsmaillıda başlayan bazar davası məhkəmə zallarına can gedib çıxıb. Bazarın müdiri sahibkarların yer haqqını ödəməməsindən, sahibkarlarsa bazar rəhbərliyinin qiymətləri bahalaşdırmasından giləylənir. Tərəflər məhkəmədən problemi hər tərəflə araşdırıb, ədaləti qərar çıxarmağı gözləyir. İsmaillının əşya bazarındakı mübahisədən İsmaillı müxbirimiz Elçin İsmaillının hazırladığı reportajı Nəzirin Nəzirova səsləndirir.
İsmaillıda bazar davası məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Bazarın sahibi icarə haqqının ödənilməməsindən, satıcılarsa bazarda yer haqqlarının qaldırılmasından, yerlərin satılmasından şikayət edir. Uzun çəkən söhbətə nöqtə qoymaq üçün bazarın müdiri Aslan Məmmədov məhkəməyə müraciət edib.
Mən məhkəmə verdiyim yoldakı adamlar, işçilər, onlar yer pulunu verməyiblər. O səbəbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdır, çıxacaq. Onlar kim deyir ki, mən pul vermişəm, çək verməyib, nə bilim nə deyir. Onlar hamısı şantajdır, yalandandır. Kimsə yerini alır, kiməsə mən verməmişəm. Onlar yalan olubsa da mənlə qabaq olubdur. Mən vaxtımda heylə şey olmayıb. Kimsə pulunu ödəməz. Vergi verirəm, naloq verirəm. İçəmimiz var, maaş veririk. Hamı bilirdi kimi yeri nədir, nədir, neçə kvadrat kimi yeri var.
Aslan Məmmədovun təsisçisi olduğu Axar 2001, MMC 2013-cü ilin sonunda İsmailın Əşrə bazarını alıb. 36 sotluq ərazidə yerləşən bazarda 70 obyekt var. Aslan Məmmədov deyir ki, icarədarlar yer haqlarını ödəmədiklərindən məcbur qalıb məhkəməyə müraciət edib. Amma icarədarlar belə fikirləşmir. Cavabdehlərdən sahibkar Azər Bədəlov deyir ki, onun qanuni obyekti əlindən alınıb, başqasına satılıb. O da başqasının yerində işləməli olub.
2002-ci ildə sağçılarla məşğul olmuşam da, pal-palta alıverinlə məşğul olmuşam. Cində eləcə olub, heç alıverimiz olmur. Yəni, məsələn, qanuni dövlətə verici verib sosial ödəmişəm, bir də ki, yer pulu vaxt-vaxtına ödəmişəm. Yəni, o yerdə biz pulunu alamışıq, özümüzün pulunu. İndi mənim yerimi satıb başqa bir şəxsa, mən indi başqa bir şəxsin yerində işləm hal-hazırda. İki ildir mən dəfələrlə aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişəm ki, bəs mənim yerimi geri versin da, geri qaytarsın. Məsələ öz həllini tapmayıb. Axırda məsələ ilə bir şey olsa, gəldi öz məhkəmədə, yəni ki, məhkəməmiz oldu. Məhkəmədə mən ondan sübut edin ki, vaxt o yer mənim olub. İndi inşallah görəkdə məhkəmənin qərarına, ədalətli qərarına inanırıq da bizdə. Damatı orada 2000-dən 12000-dən kimi hələ mən bildiyindən yerlər satıb ki, damatı öz filmin pulundan pul verib yerini alıb. Deyib alırsan, alamsan, nəsə o qıraqdan gəlib istəyənlər də satacam onlara. Bu damatın cibi vəsait hesabına olub yəni hamısı. Bəhəm navesi, zadı, remontu hamısı da usta pulusuna belə.
Digər cavabdır. Sahibkar Nahid Mirzəliyev isə deyir ki, hər ayın vaxtlı vaxtında icarə haqqını ödəyib. Amma ötən il bazarın girişində böyük abi tikiləndən sonra onun alveri azalıb. O da digər narazı satıcılarla bazar rəhbərliyinə şikayət edib. Bundan sonra onlara aylıq müqavilə haqqından 10 manat güzəşt olunub. Nahid Mirzəliyev deyir ki, indi məhkəməyə onu həmin 10 manata görə veriblər.
Kvadratlandır, güyə ki, oranın, mənim 7 kvadrat, o 8 kvadrat yazıb. Biz məsələn, birinci prokodun riyadın. Eyni prokodun eyni 4 metrdir, bizdə metrə yarımdır. Onların prokodu başdan başa açıqdır, bizim prokodun baş hissəsini satıb başqasına. O başdan da biz giriş yoxdur, deyilə bir ki, o tərəfdən klient gəlir, baxır, görür ki, orada divar deyilir, biz bizim prokoda girmir. Ona görə də klient girmədiyinə görə biz də etiraz elədik ki, birinci riyadın bir gün alveri mən bir ay edə bilmirəm. Ona görə getdiyi yanına bizim hərəmizə 10 manat elə bir şey güzəşt elədi. Həmin müqavilədən 10 manat çıxdı bizi üçün. Təzdən onu elə bir şey hesablayıb təzdən yazıb onu bizi üçün. Müqavilədə nə göstərilib ona vermişik pulunu. Ancaq elə bir şey o bizim etirazımıza görə 10 manat çıxmışdı bizim sözümüzə, o prokodu bağladığına görə. 10 manat çıxmışdı, ondan sonra heç bilmirdim mən o 340 manat hardan yazıb o mənə bilmirəm. Qəbizlərim də var, ödədiyim qəbizlər də cibimdədir mənim. O 2013-ün müqaviləsi bağlayıb uşaqlarla, məsələn 25 manatdırsa, bu il məsələn onu eləyib 35-40 manat, elə bizim o yoldaşlardan elə biri müqavilənin şərti ilə razılaşmıb deyənə ona aylıq vermir. Ki, qiymətin qaldırdığına görə.
Məhkəmə bazar davasını iyulun 7-sində baxacaq. O vaxta kimi hakim Azad Əliyev tərəflərə problemi öz aralarında həll etməyi və razılığa gəlməyi təklif edib. Hakim həm iddiaçı, həm də cavabdeh tərəfin prosedur qaydaları pozduğuna görə vəziyyətin bu cür dalana dirəndiyini bildirib.
Sakatalada dindarlar deyirlər ki, onların saqqalını zorla qırxırlar. Boğazmış kimi bir də saqqal saxlayanlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Şikayət edənlərə isə müxtəlif təzyiqlər edilir. Zakatala'dakı hadisədən daha ətraflı müxbirlərimiz Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli danışacaq.
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni, yəni yapardılar, gəlliyə, yəni saqqalımı qırdılar. Bəyən təhqiramış sözlərdə işlətdilər.
Zakatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Timbasovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Nəm deyir, saqqalı qadağan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim dinimizin əmridir, Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əsəlamın vacib sünnətlərindəndir. Və eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalı. Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu.
Saqqallar deyir ki, Zaqatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqavimətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Kim ki saqqal saxlayır, təzik sırf olaraq. Bundan 10 il əvvəl də həmən adamlardır, yəni indiki də həmən adamlardır. Təzik olmaq yenə də həmən adamlardır. Yəni, deyəsən, başqa məsələlər var, başqa adamlar olsun. Yenə həmənkilərdir. Yəni, məsələ yenə də saqqal məsələsidir.
Bir dənə bizim rayondadır elə bir ki. Yəni, bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir belə. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi bu axırıncı 5-10 ildir çox agresivdir də belə dillər arası.
Zaqatala saqqallılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Yəni, sadəcə olaraq ki, saqqalım 40 götür. Mən deyirəm ki, mən saqqalım niyə qırxmalıyam ki, mən əgər saqqal saxlayanam ki, yəni, mən saxlamışam, saxlayıram, inşallah ki, yəni, saxlayacam da. Yəni, belə olanda insan, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi, insan şəxsiyyəti necəsə o, elə olsun da.
2 il sonra almışam, şəkil vermirlər, saqqalla vermirlər, lazım olduğu üçün daha elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, elə görəcək.
Saqqal məsələsi sənin üçün problemdir. O vaxtdan bu yana şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər, nə heç nə.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən biri Zaqatala sakini Yusif Allahyarovdur. Amma digərlərindən fərqli olaraq Allahyarov polisi məhkəməyə də verib. Məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Elə həmin məhkəmədən sonra polis məcburi onun saqqalını qırxıb. Saqqalının qırxılmasına etdiyi etirazlar polisin qanuni tələbinə əməl etməmə, ictimai sayışı pozmaya görə cərimələnməsi ilə nəticələnib.
Bizdə məsələ odur ki, biz yəni şəxsiyyət vəsiqəsini yəni ala bilmirik. Yəni dəfələrlə bizə hara müraciət etmişiksə, müvafiq orqanlara. Bir neçə yerin müvafiq müraciət elədik, yəni bizə söz verdilər ki, olacaq. Amma hər dəfə söz verirdilər, yəni biz sonra yalan danışırdılar. Yəni məqsədim mənə yəni saxlaldı, mən vacib sünnət saxlayıram və istəyirəm ki, yəni şəxsiyyətim, mənim vəsiqəm də yəni belə olsun. Başqa heç nə istəyərdim ki, mən xahiş edirəm amma yəni bu şəxsiyyət vəsiqəsinin belə alınması üçün yəni kimlər, yəni müvafiq orqanlar yəni yardım eləsinlər. Yəni işimizi düzəltsinlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunverici uyğun şəkildə sənədlərini təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrinin təmin olunmaları, sadəcə bilmirəm, bunlar nəyə xas götürüb edirlər, yəni. Amma bütün hallarda yəni şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxslər deyirlər ki, gördünüz saqqalınızı qırxırlar, buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud hər hansı bir qalırlar, yəni bunlar əsaslı fikirlər.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənəd üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir.
Hüquq mühafizə orqanlarının marağında olmalıdır ki, şəxs necə görsənirsə gündəlik saqqallı, saqqalsız, bığlı, saç quruluşu o şəkildə olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, saqqalın 40 və bundan sonra sizə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək qanunsuzdur və bununla əlaqədar iqtisadi inzibati məhkəmələrə müraciət olunmalıdır və müraciətin forması düz olmalıdır. Düz olarsa hesab edirəm ki, məhkəmələr bunu təmin edər. Yox, ümumiyyətlə, məcburi saqqalların qırxdırılması qanunsuzdur. Cərimələnməsi inzibati xətaların törədilməsi ilə əlaqədardır. İstənilən şəxsin inzibati xəta törədərsə, onun cərimələnməsi və ya həbs olunmasında həmin vətəndaş buna qarşı tətbiq edilən inzibati xətanın düz olmaması ilə əlaqədar məhkəmələrə müraciət etmək hüququ. Vətəndaş məcburi qırxdırılan saqqala münasibətdə öz hüququnun müdafiəsi üçün mütləq məhkəmələrə müraciət etməlidir.
Hansı hüquq pozulur?
Vətəndaşın dini azadlıq hüququ pozulur. Vətəndaşın dini azadlıq hüququ haqqında Azərbaycan Respublikasında qanun var. İstənilən şəxs istənilən dinə istədiyi qanun çərçivəsində etiqad edə bilər. Azərbaycan tolerant dövlətdir və din Azərbaycanda dövlətdən ayrıdır. İstənilən şəxs qanun çərçivəsində istənilən dinə etiqad edə bilər.
Saqqallar deyirlər ki, sənəd əldə etmək üçün məhkəmələrə də üz tutublar, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər.
Şikayət olunmayan orqanda qalmayıbdır. Yenə də həmən kimi üzümüzə qayıdı şikayətdir. Yəni, yenə günahkar bizi çıxarıb, payını mı?
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki son reportajı kartof əkən. Amma əkdiyi kartofu sata bilməyən fermerdən bəhs eləyir. Qızmar günəş altında əkdikləri kartofu çıxaran əkinçilər əllərinin qabarını göstərib. Deyirlər ki, nəinki çəkdiyi əziyyəti heç, qoyduqları pulu belə çıxara bilmirlər. Ümidləri kartofu xaricə satmaqdadır. Buna da gömrükdə imkan verilmir. Astaradakı kartofçuların hekayəsini sizə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov çatdırır.
Özünə bərk-bərk yağlıq çəkib, özünü qızmar günəşdən quruyan əkicilər səhər, günorta və axşam demədən işləyirlər. Əllərində bel, başlarında ləçək, Cəlləbadın Göytəpə ərazisində Bakı-Astara yolun kənarındakı sahələrdə çalışanlar diqqəti çəkir. Onlar kartof tədarük edirlər. Çoxu qadınlardır. Üzlərini elə bağlayıblar ki, təkcə tərli alınları, bir də günəşdən qızarmış gözləri görünür. Öz dilləri ilə desək, göydən sakı od ələnir, ələməyinə ələnir, amma əkinçilər istəyə bürküyə məhəl qoymadan işləməkdədirlər. Diqqət çəkən başqa bir məqam odur ki, sahalarda texnika gözə dəymir. Əllə yığılan kartof çeşidlənəndən sonra at arabasına yüklənir və yol qırağına daşınır. Burada kartofu kağız küsələri doldururlar. Məhsulu Rusiyaya aparacaq yük maşınları da yaxınlıqda gözləyir. Əkinçi işi gün altında işləməklə bitməz. Beyindəki suallar rahatlıq verməz. Kartofu sata biləcəyimmi? Əlimdə qalmaz ki. Sakir Cöhüm Gözəlif deyir ki, məhsulu elə qiymətə satırlar ki, zəhmət haqqı bir yana, heç mayə dəyərində çıxartmır.
Deyir, tamojdan buraxmırlar da, tamojda maneçilik yaradırlar, ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, mayə dəyərini çıxartmır.
İndi neçədir?
30 qəpiyə.
30 qəpiyə verirsən, 1 yerdir.
30 qəpiyə veririk. Hal-hazırda hesablayırıq ki, biz cəmaat da işləyir də, bir yerdə işləyirik. Özümüz də zəhmət çəkirik, ancaq bu mayə dəyərini çıxartmır. Belə, ona görə də belə baxırıq ki, əkinəcəyi ilə dolanışıq mümkündür.
Cohun Gözəlif düşünür ki, kəndinin ziyanət düşməməsi, əkin biçinə həvəslənməsi üçün dövlət qurumları ciddi addım atmalıdırlar. Tecədə əlavə edir ki, burada söhbət təkcə əkinçilərin düşdüyü vəziyyətdən getmir.
Əsasən, o kənd təsərrüfatı naziri buna nəzarət eləməlidir. Ki, bu kömrülərin ikisində də elə şeydir. Rusiyanın tamurcusudur, bir də Gürcistan tamurcusudur. Yəni, indi hal-hazırda bizə oradan məlumat gəlir ki, xəbər verirlər ki, nə tərsə eləyiblər, bizim kisələrə vururlar, İsrailin kartofunu aparırlar Moskvaya, bizim kisələrdə. Bizim kartofu dayandırırlar. Ona görə bizim kartofun qiyməti düşür. İndi məsələn, bu NDS qoyulmasa, 3400 NDS qoyulur. Əgər NDS qoyulmasa, bu alıcı da o 3400-ü çıxartmaqdan ötürü məcburdur ki, qiyməti ucuz qiymətə götürsün. Bu əkin satış vaxtı, heç olmasa bu əkinəcəyən çıxan vaxtı bu NDS-i götürərlər.
İndi bunun toxumunu neçəyə almışsınız?
Toxumunu almışıq 45 qəpiyə. Biz satırıq 30 qəpiyə. Bunun kübrəsi var, azotu var, onun şumu var. Bu əkin məyəvi var, onun benzin 70 qəpiyə alıb suarıram, benzinlə suarılır. Bu illərdə su yaşanıq olmadığına üçün 6 dəfə 7 dəfə su vermişik.
Sahibkarın sözlərinə görə çara qalır bank kreditlərinə. İşi də bankdan götürülən kreditlə görürlər. O bütün bunlardan sonra hökumətin əlavə dəyər vergisi yolu ilə onların qazancına şərik çıxmasını düzgün saymır. Hər hansı təzyiqlə üzləşməmək üçün adının çəkilməsini istəməyən başqa bir sahibkar kartofun ucuz qiymətə satılmasının gəliri azalmasından gileylənir. O deyir ki, dəymiş ziyan göz önündədir və bu kartofçuluğa mənfi təsirsiz ötüşməyəcək.
Kasıb o nəsir? Kasıb ziyandan. Hektarı məsələn 6 ton, 7 ton, 8 ton.
Hektarından az məhsul götürülür, ona görə o ziyana düşür.
Bəli, bəli. Hektardan 20 ton görsün, 30 ton görsün, əlbəttə xeyirlər. İndi axı şaxta da vurdu, ziyandasan ocaq. Hektardan çox görsün, 10 ton, 15 ton.
Bir başqa sahibkədir, söhbətə qoşularaq deyir ki, qışın şaxtalı keçməsi də həm məhsulun vaxtında yetişməsinə, həm də məhsuldarlığa pis təsir göstərir.
15-14 təzə şaxta oldu da, haradasa, ondan əlaqədar, bəli. Qiymət aşağı düşür, qiymət söhbəti də var. Ona tonaj aşağı düşür, ondan. Millət çox əziyyət çəkir, həqiqətən əziyyət çəkir. Əkdi, yəni qoyduğu mayanın, yəni demək olar ki, götürmək qeyri-mümkündür. 80 çöpü yəni gəlib dururlar ona, satanda amma 80 çöpü ilə ziyana gedirsən. Fikirləş, hər kiloda 80 çöpü ziyana gedəndə və üstünə gəlib. Nəm qalıb Allaha da, indi onu Allah bilər. Bizdik nə var ki, indi onu...
Eki çölə qazansın, hamı istəyir ki,
yaxşı olsun, əziyyət çəkirik. Çölə qazanıqsa, onu biz də istəyirik, siz də istəyirik, hamı istəyir ki, normali qiyməti olsun, işte onu sata bilər, normali qiyməti. Yaxşı qiyməti olsun, bəli. Hamı əziyyət çəkir, mən orada öz malımı çıxardıb satıram. Bu da, niyə görə 5 köpümüzdən sonra durmuş o burada. Başqa bizim dolanışığımız bundan çıxır, təsərrüfatla məşğuluq hamımız. Hamımız əziyyət çəkirik. Qiymət ölür bu izdən, havalar isti olduğundan mı, nədənmi?
Zaman
zülümlə çəkir. Baxın, bir dənə o izdə hər yerdə işləyirlər.
Bakı Astarı yolunun kənarında kartonun 1 kilogramı 30-40 qəpiyə satılır. Maşınla yol ötənlər buradan yetərincə ucuz və keyfiyyətli kartonu ala bilərlər. Sahibkarların fikrincə, kartonçuluq ziyanlı sahəyə çevrilməkdədir. Kəndlər tədricən bu sahədən üz döndərirlər. Vaxtilə Cəlilabadda 7000 hektardan çox sahada kartof əkilərdi. İndi bu rəqəm 5000-dən də aşağı düşüb. İndi daha çox çiyələk əkirlər. Cəlilabad rayon sakini iqtisadçı Əli Pənar Rızalı belə hesab edir ki, kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi bir müddətliyə dayandırılmalıdır. Niyəsi odur ki, kartofçuluqla məşğul olanlar bu ziyana düşüblər. Onun fikrincə, hökumət sahibkarlara kartofun satışında kömək etmək əvəzinə kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi ödəməklə birbaşa cibinə girir. İqtisadçı Əli Pənar Rızalı bildirir ki, mövsüm aylarını çıxmaq şərti ilə qalan vaxtlarda xaricdən gətirilən məhsul yerli bazarlarda hökmranlıq edir. Azərbaycan vətəndaşı belə məhsulu almaqla məhz xarici ölkənin kənd təsərrüfatına investisiya qoyur. Onun fikrincə, ölkənin kənd təsərrüfatını çevik nizamlayan qurum olmadığından Azərbaycandan qat-qat kiçik İsrailin də kartofu burada satılır. Bölgədə yaşayan iqtisadçı düşünür ki, bu cür yanaşma torpaqların boş qalmasına və işsizliyin artmasına yol açır. Azadlıq radiosu sadalanan problemlərə münasibət öyrənmək üçün kənd təsərrüfatı nazirliyinə üz tutub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev dəqiqləşdirmə aparıldıqdan sonra məlumat verəcəklərini bildirib.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurdum. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuplebs. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuplebs Azerbaijanul samsakhmat. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Driuri drois mtvelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Გამთენისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეცხება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეცხება. ბძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdze tavazop nakhvar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4 Radio Tavisupleba.